Läksin koju ja kirjutasin kõigile oma sõpradele pikad kirjad. Selgitasin, miks on mul raha vaja, lisasin oma tühja pangakontonumbri ja palusin neil palvetada. Kaks nädalat hiljem ei olnud mul veel midagi. Siis sain ühelt sõbralt vastusse. Ta oli paar päeva varem saanud ootamatult 500 inglise naela ja otsustas selle mulle saata. Selle järel tuli kiri teiselt sõbralt. Ta vanemad olid teinud mulle ülekande ning siis avastanud, et pank tegi vea. Nad tahtsid saata ühe summa Hollandi kuldnates, aga pank saatis sama numbri Ameerika dollarites, seega poole rohkem. Nad olid palvetanud ja otsustanud kogu summa ikkagi mulle jätta. Need kaks kingitust katsid täpselt minu Bosnia reisi kulud. Mitmed olid lubanud teha annetusi mu piiblikooli fondi. Siis helistati mulle Rootsist ning öeldi, et neil on Ida-Euroopa õpilastele stipendiumid. Võin kohale tulla ka siis, kui kõiki rahasid kokku ei saa. Nii juhtuski, et Jumal andis mulle 70 000 Eesti krooni kuu ajaga. Selle järel sain lennupiletid Bosniasse algul pakutust poole odavama hinnaga. Edasi tagasi pileti asemel vajasin kahte erinevat ühesuuna piletit. Lendasin Tallinnast Ungarisse koolituskonverentsile, sealt läksime autoga Bosniasse. Tagasi Eestisse lendasin Bosnia pealinnast Sarajevost. Üks firma pakkus mulle lennupileteid 15 000 krooni eest. See oli liiga kallis, nii otsisin edasi. Teises firmas öeldi, et ainuke võimalus Bosniast tagasi lendamiseks on äriklassis. See maksaks 20 000 krooni. Minekupilet tuleks veel eraldi. Läksin kolmandasse firmasse. Sealt helistati paar päeva hiljem ning öeldi, leidsime soodsa eripakkumise ainult teile, kogu hinnaga 7500 krooni. Läksin jooksuga ja ostsin oma piletid ära. Lennugraafikuid vaadates nägin, et need olid täpselt samad lennud, mida esimene firma oli pakkunud 15 000 krooni eest. Selle peale hakkasid ka skeptilisemad sugulased uskuma, et võib-olla on minu minek Bosniasse tõesti Jumala tahe. Üks neist kommenteeris hiljem. Vaatasin sageli oma töökoha aknast, kuidas sa käisid pangaautomaadist oma tühja kontot vaatamas. Minu jaoks oli kogu suu Bosnia lugu eelkõige soov seiklusi otsida, aga siis hakkasid rahad tulema. Ja ma mõtlesin, äkki on see tõesti Jumala tahe. Sellega raha imed veel ei lõppenud. Rootsi mineku eel olin ostnud hommikul Tallinn-Stockholmi laevapileti. Sama päeva õhtul tõi üks sõbranna mu postkasti ümbriku sendi pealt sama summaga, mille olin laevapileti eest maksnud. Ta oli lisanud juurde väikesi sedeli. Ma ei tea, miks just selline summa, aga Jumal käskis mul sulle täna tuua kõik vaba raha, mis mul hetkel kodus oli. Siin ta siis on. Hiljem olin kirjutanud oma päevikusse. 21. aprill 1999. Kes kõige kõrgema kaitse all elab ja alati tema varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu kalju ja mu mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Psalm 91, salmid 1-2. Kuu aega tagasi olin juba tänulikult näinud, et Jumal on andnud mulle kõik, mida ma suviseks missioni reisiks vajan. 15. märtsil polnud mu pangaarvel mitte sentigi. 31. olid sinna juba laekunud mu Inglismaa ja Hollandi sõprade kaks annetust. Mitmed on mulle kirjutanud ja lubanud toetada õpinguid piiblikoolis. Mul on tunne, et olen kui üks Jeesuse jüngritest, kes on just saanud kõrbes käsu toita ära 5000 meest. Nende esimene reaktsioon oli, issand, kust me nii paljudele toitu võtame? Ja siis muutus ühe väikese poisi heine Jeesuse kätest nii paljuks, et piisas ja jäi ülegi. Huvitav on, et ma ei saa kusagilt topelt rahasid. Kui ühelt poolt saan teatud summa, tuleb järgmisel päeval teiselt poolt sama summa kohta ära ütlev vastus. Jumal ei anna mulle ei rohkem ega vähem kui vaja. On nii hea elada tema kaitse all ja tunda rõõmu tema juhtimisest. Minu jaoks on väga oluliseks saanud salm. Jumala narrus on suurem inimeste tarkusest ja Jumala nõrkus vägevam inimeste tugevusest. Pauluse esimene kiri korintlastele, esimene peatükk, 21. salm. Mul ei ole vaja teha Jumalale ettekirjutusi, võin usaldada tema plaane. Isegi tema rumalus oleks targem mu ideaalplaanidest. Ida-Euroopa maades on palgad siia maani suhteliselt väikesed. Hinnad on kõrged. Paljud noored tunnevad, et Jumal kutsub neid missioni tööle. Aga nad kardavad minna, sest neil ei ole raha. Ma olen oma elus korduvalt näinud Jumala imelist varustamist. Siin ära toodud lood on vaid mõned paljudest. Hiljem räägin neid veel. Nüüdseks võin veendunult ütelda, kui Jumal annab sulle ülesande, siis tema on suuteline varustama. Kui sina usaldad teda ja kuuled tutta kutsele, siis tema hoolitseb su vajaduste eest. Sul ei ole vaja karta. Mõnikord annab ta otse salajase annetaja kaudu. Teinekord pead ise küsima, aga ütlen uuesti, missioonitöö jaoks raha küsimine ei ole kerjamine. Jumalal pole lemmik lapsi. Kui ta suudab mind varustada, siis on ta võimeline tegema seda ka sinu elus. Las tema valib meetodid ja ajakava, aga sina täida oma osa ja tee, mida ta sulle näitab. Mis on 20. eluaastates kõige olulisem küsimus? Just nimelt, kellega ma abiellun? Ülikooli aastatel tekib sageli tunne, et kõik su ümber abielluvad ja loovad peresid, aga sina? Minagi ei olnud erand. Kui sain Jumalalt kutse minna Bosniasse, siis samal ajal tuli mulle pähe ka ühe tuttava poisi nimi. Olin teda mõned korrad näinud, ta oli tore sõbralik noormees. Tõsine kristlane. Ma ei saanud aru, miks ma korraga just tema peale mõtlesin. Oletasin siis, et võib-olla Jumal tahab, et me abiellume ja läheme koos Bosniasse. Loomulikult mulle see mõttekäik meeldis. Bosnias teise usuliste hulgas oleks kristliku abikaasa leidmine väga raske. Üksi vallalise noore naisena minemine tundus ka hirmutav. Olin veendunud, et mina ei tohi seda suhet alustada. Nägin oma sõprade näitel korduvalt, kuidas peale tükkivad tüdrukud poiste elu raskeks tegid. Lõpuks noormehed valisid ikkagi ise, keda nemad tahtsid. Mõtlesin, kui Jumalal on töö kahele, siis ta ka näitab seda mõlemale. Järelikult peab see noormees ise saama Jumalalt kutse Bosniasse minna. Selle järel peab ta tundma, et tahab sinna just minuga koos minna. Hakkasin iga päev ootama, et ta kas helistab või kirjutab mulle. Minu süda liitus sellega kiiresti. Eneselige märkamatult olin korraga juba täiesti armunud. Elasin ettekujutuste ja õhulosside maailmas. Iga kord, kui telefon helises, mõtlesin, et see on tema. Iga kord, kui oma e-kirju vaatasin, olin pettunud, et seal pole temalt midagi. Üle-eestilistel noorteüritustel käies maalisin endale pilte sellest, kuidas ta minuga rääkima tuleb. Alati tulin haiget saanuna tagasi, kuna jälle ei juhtunud midagi. Lõpuks olin jõudnud nii kaugele, et igal tänaval nägin eemalt tema kukalt. Kõige seosetumates kohtades, näiteks tühjal mererannal Hiiumaal, ootasin, et korraga ta just nüüd ilmub sinna. Kuud ja aastad möödusid, mul hakkas kool läbi saama, aga meie vahel polnud ikka veel midagi. Mõtlesin, et mis siis nüüd teha. Mul tuleb ära minna, aga teda veel ei ole. Palvetades küsisin sageli, Jumal, kas sa veidi kiiremini ei saaks neid asju liigutada? Oma sisemistest heitlustest ma teistele palju ei rääkinud. Enamik inimesi oleks muianud, et jälle üks õnnetu armastus. Ühe sõbrannaga palvetasime koos selle pärast. Ka minu pereliikmed teadsid, et pean teda oma tulevaseks abikaasaks. Aga neil ei olnud vähimat ettekujutust, millised võitlused tegelikult mu peas ja südames käisid. See noormees ise ei tea ilmselt kuni tänase päevani midagi. Aga mina olin täiesti veendunud, et tõesti me läheme koos Bosniasse. Kõik oma valu, kahtlused, purunenud õhulossid ja igatsused valasin pidevalt Jumala ees palves välja. Sellest kujunes tugev aluspõhi mu palveelule. Õppisin olema Jumala ees aus ja avatud, võtma tema käest vastu jõudu, andestust ja rahu. Bosnias sai see minu ellujäämisstrateegiaks. Igal õhtul olin vähemalt pool tundi kusagi lõues üksi ja valasin kogu oma päevasündmused Jumala ette. Siin tuleb tihti ette olukordi, kus oma tunnetest ausalt rääkida ei saagi kellelegi muule kui Jumalale. Olen siin ainuke eestlane. Eestist olen aga ainuke, kes on pikemat aega elanud Bosnias. Nüüdseks on siin elanud veel mõned eestlased, enamasti Eesti rahuvalvajad või diplomaadid. Minul nendega isiklikke kontakte pole ja misjonärielu on väga erinev sõjaväelase omast. Mõnikord tekkis tunne, et terves maailmas pole enam kedagi, kes minust täielikult aru saaks. Olin nagu välismaalane nii Eestis kui ka Bosnia-Hertsegoviinas. Aga läbi selle õnnetu armastusloo õppisin Jumalat usaldama ning temale toetuma. Mulle sai selgeks palju tsiteeritud tõde. Kui Jumal on kõik, mis sul on, siis Jumal on kõik, mida sa vajad. Lõpuks jõudsin järeldusele, et minul tuleb Bosniasse minna, tulgu ta siis mulle järgi või järgu tulgu. Hiljem juba Bosnias olles leidsin sellel lool veel ühe väärtuse. Bosnia inimeste üks esimesi küsimusi on, kas sul poissi on, kui ei ole, siis leiame sulle. Nüüdseks tean, et see on lihtsalt jututeema. Kui mõni väga peale pressima hakkab, oskan neid ka vaikima panna. Aga alguses kartsin kohutavalt, et mõni moslemi vanaema panebki mind päriselt oma noore sugulasega paari. Paaril korral nad üritasidki. Need lood on ka siin raamatus kirjas, kust mina pidin teadma, kuidas siinses kultuuris need asjad käivad. Äkki ongi nii, et vanaema ütleb, et olete abielus ja olemegi. Minul polnud veel ei keeleoskust ega kultuuriinfot, et teada, kuidas ennast selle vastu kaitsta. Aga Jumal kaitses mind ise, kasutades seda salajast armastust. Esimeste Bosnias oldud aastate jooksul ootasin endiselt, et see poiss tuleb mulle siia järele. Nii võisin kohalikele kosjamooridele ausalt ütelda, ma pole vaba, mul juba Eestis on keegi. Siis oli kõigile kohe pilt selge ja see teema ammendatud. Mina ei pidanud valetama ega ennast peale tükkivatest austajatest vabastama. Nüüdseks on see noormees juba ammu abielus ja toredate laste isa. Mina aga tean, et olen Jumala plaani järgi oma õiges kohas. Paljud noored tüdrukud üle terve maailma ohverdavad abiellumise nimel oma südamekutse ja hiljem kahetsevad seda kibedalt. Kas mäletad lugu, kuidas Jumal ilmus Saalomonile unes ja ütles, palu, mida ma sulle peaksin andma? Kas tuleb meelde, mida Saalomon siis palus? Esimese kuningate raamatu 3. peatükk 9. salmist loeme Saalomoni vastust. Anna siis oma sulasele sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ning vahet teha hea ja kurja vahel. Mida sina sellises olukorras paluksid? Mina palusin Jumalalt armastust Bosnia inimeste vastu. Ta kinkis seda mulle üliküllustuslikult. 99. aasta suvel peale ülikooli lõppu tulin 3 nädalaks Bosniasse. Olime autoga teel Ungarist Bosnia poole. Korraga ütles meie rühmajuht. Eemalt paistvate mägede taga ongi Bosnia. Hakkasin rõõmust hõiskama. Tahtsin autost välja hüpata, maad suudelda ja jooksuga edasi minna. Aga siis mõtlesin, et autoga saab ikka kiiremini. Kohe esimesest hetkest peale teadsin, et olen oma õiges kohas. Imetlesin siinseid mägesid, nautisin kohalike külalislahkust. Mind hämmastas, et bosnialased olid nii lahked ja sõbralikud. Olin ju lugenud kõike, mis siin sõja ajal sündis, õudus unenägude sarnased lood, mida keel ei paindu kirjeldamagi. Olin koolis õppinud vene keelt, bosnia keel, ametliku nimega serbo-horvaadi keel, on vene keelega üsna sarnane. Nii üritasin kohe kätte jalgade ja sõnaraamatu abiga hakata inimestega rääkima. Nad said isegi aru, mida ma ütelda tahtsin. Esimesel nädalal olime Bosnia-Hertsegoviina kõigi evangeelsete koguduste ühises noortelaagris. Seal olin Bihači, linna esimeste kristlaste ristimise tunnistajaks. Minu nähes läks vette 16-aastane tüdruk moslemi perekonnast. Ta ütles, mu ema ja isa on ütelnud, et kui ma lasen ennast ristida, siis nad viskavad mu kodust välja, aga ma tahan saada ristitud. Selline tunnistus vapustas mind, milline usk ja tahe järgida Jeesust. Laagrist koju tulles oli meie rühmajuht valmista mõneks päevaks enda koju võtma. Seda ei läinud õnneks vaja. Pere ja sõprade surve oli aga liiga tugev ning kõige pea jäi see tüdruk kirikust eemale. Hiljem käis ta mõned korrad aastas meie Jumala teenistustel, aga tema huvi usu ja Jeesuse järgimise vastu olid kadunud. Aga tema tunnistus ristimisel pani mind tõsiselt mõtlema oma elu üle, mis hinnaga oleksin mina valmis Jeesust järgima. Kas ainult siis, kui kõik on hästi? Peale laagri lõppu tulime Bihačisse ja jäime siia veel 8 nädalaks. Ühel päeval käisime linnas palve jalutuskäigul. Läksime linnaelu olulistesse kohtadesse, linnavalitsuse hoone ette, ülikooli juurde. Igas paigas palvetasime Bihači eest. Üheks kohaks oli valitud Bihači keskuses olev linna peamossee. Mäletan, et palvetasime, issand, luba, et selle mossee vaimulik juht, imaam, võiks kuulda evangeeliumit Jeesusest. Jumal vastas sellele palvele väga kiiresti, kasutades selleks juba järgmisel päeval meid endid. 2 kohalikku tüdrukut, kes meiega koos laagris olid olnud, organiseerisid meile külaskäigu sellesse morseesse. Panime sisenemiseks rätikud pähe ja pikad seelikud selga. Sealne imaam oli väga sõbralik, näitas meile kõiki morsee vaatamisväärsusi ja tutvustas ajalugu. Siis aga küsisid meie giidid tema käest, kas kristlaste Jeesus ja Koraanis mainitud isa Pichkamber on sama isik. Ta vastas, et moslemid ei usu, et Jeesus tõeliselt ristil suri ja hauda pandi. Nad usuvad, et Jumal võttis ta ära enne surma ning ristil ja hauas oli keegi teine. Siis ta ütles, mul on vaja tõestust, et saaksin uskuda, et Jumala Messias pidi tõesti nii palju kannatama, surema ja et ta on nüüd üles tõusnud. Sel hetkel pani Jumal meile tõesti sõnad suhu. Tunnistasime talle, kuidas Jeesus täitis kõik Vanatestamendi profeteeringud ja kuidas ta ilmus oma jüngritele elusana peale ülestõusmist. Samuti rääkisime talle, mida Jeesus meie eludes on teinud ja kuidas me kõik just tema käsul nüüd Bosnias oleme. Kohalikud tüdrukud olid meile tõlgiks. Vestlesime seal niimoodi üle tunni. Lõpuks ta ütles, me oleme siin sarnasel eesmärgil. Teie olete Jeesuse missionärid, mina olen Allahi sulane. Ma ei tea, mida ta kogu selle vestluse ajal meist arvas või meie jutust mõistis, aga olime palvetanud, et ta kuuleks evangeeliumi. Õppisin sellest loost, et Jumal võib mu palvetele vastamiseks kasutada mind ennast. Lihtne on palvetada, issand, õnnista seda inimest ja täidada vajadused. Aga kui siis Jumala vaim ütleb, ma tahan, et sina talle külla lähed ja oma taskurast talle süüa ostad. kas siis mina olen valmis minema? Kord läksime toidupakke viima ühte põgenike külla meie linna lähedal. 7 peret elas ritta laatud konteinerites. Igas neist üks võib-olla 6x6 meetri suurune toakene. Loomulikult tahtsid nad meile kohvi pakkuda. Olime 5. Üks pere tõi välja 2 kohvitassi, teine 3. Kolmas pere hankis suhkru, 4. kohvi ja 5. piima. Niimoodi 5 pere peale kokku leidsid nad kõik vajaliku. Tegime nalja, ajasime juttu. Mina ei suutnud uskuda, et need inimesed on tegelikult kaotanud kõik, mis kunagi neile kuulus. Nende kodud olid kusagil varemetes, sugulased ja tuttavad tapetud, mis andis neile jõudu veel nii sõbralik ja lahke olla. Nad pole isegi kristlased.